nilqakom għal programmi ħorsi kwessu meħendru, so parti programmi li għet jinżel tajjeb ħafna mal-kom il-semija, nfakkarkom li dal-program kollu kol repeat tijaw, xandar l-għol darba narta, tnipri kollu repeat tijaw narta sibt. A parti jekk intkom tistgħu tisimgħu fuq l-streaming, fuq sistema ta' streaming permezz tal-website ta' Campus FM Radio, però a parti jekk ukoll dan il-programm ikun dak li ngħidulu available on demand, jiġri tkunu tistgħu tisimgħu anke wara li jkun ix-xandar għax ikun fuq il-website ta' Campus FM u mhux biss dal-programm li jkun għadu kif ix-xandar manki programmi f'din l-istess serje manke serje ta' kollegi x'andara oħra fuq dan l-istazzjon. Intant, sekwestru li naħseb jiena laqgħet l-attenzjoni ta' ħafna minn almenu jiena kien sekwestru lili hekk ma nafx forsi għax kelli tfal dak iż-żmien viċin ta' dik l-età kien meta din it-tifla Madeleine McCann kienu l-ġenituri tagħha kienu ġewwa l-Portugal ġewwa Algarve, reġjun ġewwa l-Portugal, kien ġo resort ta' Algarve, kienu għal-holiday, waqt il-ġenituri kienu qegħdin jistriħu madwar il-pixxina jieħdu drink fil-viċinanza fl-istess kumpress, dawn it-tfal kienu riqdin f'dan il-bungalow, f'din il-flatlet tagħhom, kien hemm mej u żewġ tewmin. Din għat-tifla sparixxiet, kien il-raba birthday tagħha, kien il-raba kell erba' snin dak iż-żmien u inħoloq kjasħi għaliex din it-tifla sparixxiet, kien hemm anki sightings li jingħad li kienu saru anki f'Malta, kien hemm żmien li kien hemm anki xi sightings li bdew jissemmew li saru f'Malta, għalkemm kienu qed jissemmew sightings fid-dinja kollha pratikament. Ġewwa l-Belt u fil-fatt anke l-Pulizija ta' Malta jiena niftakar sew li kienu qed ifittxu jagħmlu tiftix u anke inkwajri fuq din, però din għat-tifla għada sal-lum diversi snin wara, l-lum il-ġurnata kada ħajjan da 19 snin, għada man stabiċ. Din it-tifla kienem anki kwistjonijiet tal-investigazzjoni kif saru, kienem anki nuqqasijiet jider li kienem nuqqasijiet anki mis-servizzi ta' investigazzjoni ġewwa l-Portugal, kienem anki żmien meta l-istess ġenituri kienu dak li għajdunhom argwidos, ġifiri kienu suspettati u koll li kienu involuti f'dan il-ħtif biex ngħidlek, f'dan il-beħ, possibilment dan il-beħ ta' din it-tifla. Llum il-ġurnata ġewwa l-Ingilterra għadhom qed joħorġu diversi stejjer fuq din it-tifla anke sightings tagħha. Però apparti hekk jidher li l-investigazzjoni tista' raġgħu infetħu u qed jitmexxew issa direttament minn Scotland Yard. Intant jiena miħaj biex niddiskuti il-punt tal-qwa dan il-każ, biex niddiskutu ftit id-dinamika ta' x'jiġri f'sitwazzjonijiet bħal dawn, l-impatt fuq il-familja, l-impatt fuq it-tfal. Għandi żewġ bib tiegħi, l-Dr. Ruth Falzon li hija akademiku ġewwa l-Università ta' Malta fejn dan id-Dipartiment tal-Counseling u għandi l-ħabib tiegħi Matthew Bartolo li huwa speċjalizzat fis-sesswalità, huwa sex therapist, sapluniku għaw Malta nimmaġina jien. Jew wieħed mill-ftit. U allura xtaqt anki dik id-dimensjoni tiegħek. Minn sar iżball l-ewwel digri tiegħek kienet fil-psikoloġija jew fil-psikoloġija. Okej. L-ewwel mistoqsija kważi ovvja. Xi wassal Ruth biex persuna jasal biex jaħtaf tifla ta' 4-5 snin.
Ma nistax nikkonċepixxi, ġifieri il-bniedem għandu ċertu ħażen fih naħseb jiena li ma tkunx taf kif ħajaġixxih kultant. Nsibu anke ċirkostanzi fejn anke ġieli kien hemm ħtief pereżempju ta' trabi meta persuna tkun għadha kemm tilfet tarbija, niftakar jiena meta għellit l-Amerika kont ġosin sinnati 6 xhur qabel. Kien hemm xi ħadd ħataf tarbija ta' twelid mill-isptar li kont ħanwellet fih jien. Tistgħu taħsbu kemm fil-każilew ħaġa lettru, jitħadd oħdem sejr id-dar. Għax taf kif inti tkun ġo ħadd barranija. U kien ir-riżulta li kienet serqitu ners li kienet tilfet it-tarbija tagħha 6 xhur qabel. Ċir jidher li kien hemm ħisri ta' patoloġija anke saħħa mentali illi ġalita tasal biex jitisraq din it-tarbija. Ċir ovvjament it-tarbija serqita u bdiet tindukra. ġifiret għan stabet it-tarbija siċċur wara, nstabet f-saxħita, jina mux jtnejt li n-ners għam n-tajjeb, imma għet niprofa naraw il-kontest li din n-ners isa fil-saxħa mentali taħħa bil-fors li ta' tissib tarbija biex ġiħu siba. U sabet l-ewel tarbija li kienet l-esta fiħdan u ma waqt li u ma raqdet fil-sodda ta' l-isb tarbija. Iġvijan ġo kiena jilek hemm x-risposta, ma nafx. Fimt, naħsebina fl-umanità tagħna hemm ċertu ħażen fina li wieħed irid jara għal fejn qed jiġri. X'ġi ser huwa erba' snin x'ġara minnha dit-tifla? Għal fejn se jqua? Hemm ħafna possibiltajiet waħda milli kienet ġiet niflasin biex jinbiegħu l-organi tagħha. Hija xi ħaġa li tiġri ma nafux biha ma tiġri ħafna u hija xi ħaġa inkwetanti. Għax jiġifieri u inti mbagħad għandek ukoll il-filosofija tal-bniedem kemm jiena għandi valur lejn il-persuna li qiegħda quddiem aħna nafu hemm ċertu patoloġija fejn il-bniedem ikun psikopatiku, sosjopatiku, anke narsisista, u jaħseb biss fih innifsu. Ġifieri jiena niġġustifika, pereżempju, li jiena għandi naħtaf lit-tifla tiegħek għax it-tifla tiegħek tagħmel il-gymnastics noħodha f'pajjiż ieħor biex jinnaqla l-flus. U dik għal hija ġustifikazzjoni.
U tgħix biha dik.
Iżgur. U kollu ġustifikazzjoni, jiġifieri fil-qafas mentali tiegħu ma jkollux kuxjenza li jiena meta ħadd dik it-tifla. X'ġara mill-impatt ta' fuq ħajja t-tifla u fuq ħajja t-familja tagħha. Għax din naħseb il-ħtief waħda ħaġa li ninsew. Isu kważi jekk imutlek xi ħadd jiġi minnek taf x'ġara minnu. U hemm dak lu ġieħ. Imma jekk inti ħadd fuqlek, barra milli għandek il-pina li ma tafx jekk hux mejjed joħaj, għandek il-pina li ma tafx hija tisofri. U naħseb dik jina li hija vera, Matthew ma nafx, jekk ma nistax inkun f'moħħ xi ħadd illi għandu t-tifel u t-tifla maħtuf kif ħajjiex biha. Ma nistax nifhem kif jiffunzjona.
Fil-fatt nitkellmu tikha żgħira fuq dik kien hemm każ famuż ħafna ta' J.C. Lidegaard, pereżempju, li di għamlet snin twal li, ġifieri snin twal ħafna fil-captivity. Għandni kif speċjalment naqra l-ktieb tagħha, l-istorja tagħha, u interessanti kif anki t-tifla mbagħad saret mara tibda tirrazzjonalizza, tibda tħossok li inti dak huwa postok. Imma huwa interessanti wkoll kif jgħixu din il-ġenituri jew kellha l-om jew il-missier ta' dawn it-tfal u l-familjari.
U jkun hemm dak il-gilt ukoll naħseb jiena qed nitkellmu fuq Medi McCain naħseb jiena. Iktar ma naqra fuq, u għakas n-interessan ħafna, u iktar ma naqra fuq, iktar n-induna, u fuq mux n-induna, niprofa nifhem li daw għadhom qed ħarsu nies biex jagħmlu rita tagħha kieku għadha ħajja, jikbu kodba, jibqgħu ifittxu.
M'għandhomx il-problema.
Għax
nafu biss tejjer li nstabu mbagħad, it-tfal li nstabu.
Fatti lux.
Wara dak is-snin
għax snin kważi.
Le, imma nistaqsi, fim nejt, xet iwassal biex dak li jkun jibqa jfittax jibqa dik it-tama, u kemm meħelt dik it-tama u kol, għax kultant, wara erba snin, jekk tara riċerka ħafna drabi, tfal li jinħatħu dik l-età. Ma tantx idumu ħajjin jew idumu
wara. Dik il-ħaġa li tkun qed iżommu.
Eżatt,
għax bil-forsi tagħmel ġaġa, għax jekk ma tagħmel xejn, jekk ma tagħmel xejn tkun daqshekk. Inaħseb aħna ngħixu bit-tama hu.
Aħle, weħ, tama hija importanti, imma aħle, u nistaqsi tin ngħid xi jkun qed iwassal dik il-apparti tama jien naħseb ikun hemm ftit gilt ukoll għax. Naħseb anke kif sar il-każ u fil-bidu li ġew akkużati huma l-fatt li ma kinux magħha.
Eżatt.
Kollha forsi joħloq iktar gilt minn kieku qiegħed triqed fid-dar forsi u hemm xi ħadd daħal id-dar. Forsi kien hemm affarijiet li anke l-fatt li kien hemm inqal li kienu swinging couple kien hemm ħafna argument fuqhom.
Issa dan huwa interessanti għaliex in-nies faċli jikkundannaw. Naħseb kollok hemm maħna it-tfal tagħna nepotit tagħna xi punt ieħor ħadna riskju u bad nihom għand il-grocer u konna l-baħar aħna waqt li qed nomu ma qagħdu fit-tent jew qagħdu fil-kamra sakemm aħna qed nomu jew nkella marru għand ħbieb għal sleepovers u inti fil-verità ma tkunx qatt iltqajt mal-ġenituri u qatt ma tħażin. Ġieli kontinwament tagħmel. U anzi, jajdu lek jekk ma tagħmilx jekk ma tieħux dawn ir-riski, inti tagħmel ħażin. Jiġri u dawn din il-kopja fil-fatt fil-Portugal għamlu ħafna pressjoni fuqhom minħabba li ħallewhom fil- kif tispjegawha dik? Suppost għamlu, traskurawhom daw?
Jien ma nħossni nista' qatt ngħid x'missonx ma nistgħux għamlu jew għamlu x'tajjeb jew ħażin fil-veritax. Kif qed tgħid inti kulħadd ħajkun hemm drabi fejn jieħu riskju, tieni ħaġa jiena ma nafx x'wassalhom. Biex huma ma kinux fil-kamra magħhom meta ġar hekk. Vera jgħidu li kienet inġa ta' pażbar viċin 70 meters il-bot fejn se ta' jaraw il-bieb. Imma naħseb jiena nkun qegħdin inkunu ma' dawk in-nies li semgħit inti qegħdin jikkundannaw jekk nippruvaw ngħidu għamil x'tajjeb dak li jkun jew le fil-verità għax.
Uġili kanna nka sirkostanzi fej n-nis it-tfal inħatfu bil-ġenituri reqdin fid-dar. Iġviri nasab jina mux kussjoni li għanna n-qodin dax kiku jina jina għamilta kif nasab li għandina għamila jien. Ma nasab jindaw il-ġenituri zgur li ħasbu fil-sigurta ta' t-tfal taħħom għacċertaw ruħom li kienu reqdin għaber iċċaqalqu mil-kamra u effettivament sa kemm inti waqt l-huma reqdin it-tfal ma tqgħux tħares fuqhom il-lejl kollu. Mintix qiegħed tħares lejhom Andrew ġifier dawn. Nafu każijiet li mid-dar stess, jiġifieri jiena niftakar meta kont ngħix l-Amerika kont nistudja u ngħix ma' familja. Il-ħabiba ta' waħda mit-tfal qamet u taħt is-sodda sabet raġel rieqed. Dak insiker u daħlilha mit-tieqa u raqdilha taħt is-sodda u tgħid ċikjas id-dar jiġifieri sa da. Ġo Evanston jiġifieri villaġġ. Laqas laħas tismaħos, jiġifieri laqas tieqa miftuħa x'kien is-sajf. Jiġifieri sabitu rieqed, kieku laqas jaf x'laqtu jiġifieri meta da. Din jiena niddejjaq li wieħed jikkundanna x'faċli jipponta swaba. Anka Malta ġili nikkundanaw tajri t-karozza xħallitu waħdu. Ma nistgħu nagħmlu.
Famous każ ta' dik it-tfajla li għax ħallit it-tarbija tagħha fil-banju u wasalna l-konklużjoni li di kienet traskurata u mhux traskurata. Naslu għal dawn il-konklużjoni.
Li mhux fair.
Jista' jkun il-każ li ġara hekk, imma żgur li ħafna nies ma jkunux qed jibbażaw fuq il-fatti, ma jkun qed jibbażaw fuq il-perċezzjoni tagħhom ta' x'jaħsbu li ġara u x'jaħsbu li kellu. Jiġri, imma kollha kemm aħna nħallu il-babies tagħna xi ftit f'ilma u kollha kemm aħna inkunu qed insu bit-tfal bil-karozza u qed nibgħatu message jew qed niżgħu inċempju biex iskun ġraver tkun.
Huwa faċli tkun qed tara television bil-kekka tal-kafe f'idejk u tajt jien naħseb għamel hekk jew naħseb għamel hekk. Meta mbagħad tgħaddi minnha inti jew xi ħadd viġin tiegħek tibda tipprova tifhem x'hemm warajja, għalhekk jiena kważi qas. Nirreżisti l-idea li hemm nies li huma ħżiena, jien nemmen ħafna li ħafna drabi jkun hemm passat jew history jew xi kondizzjoni li twaslek biex tagħmel dal-affarijiet, jiġri anke jekk xi ħadd issekwestar xi ħadd, ħafna drabi jkun hemm xi ħaġa li waslet lil dak li jkun biex wasal s'hemmhekk.
Ma kultant anke naħseb di opinjoni personali tiegħi. Illi ċertu ħażen, kif qed tgħid inti, kun parti minn passat imma jkun ukoll parti deċiżjoni tiegħek. Jiġifieri inti qed tagħżel biex tagħmel hekk. Issa jiena ma naħsibx li pereżempju.
Tuħu tagħmel open affarijiet u mhux instaħba u tagħmel.
Il-problema naħseb li aħna li kif imbagħad aħna nagħtu l-konsekwenta lin-nies, jiena m'inhiex komda li tifqgħu raġel nibatu l-ħabs u mbagħad irqid trid issostni s-soċjetà jekk jiena ħa nibatu l-ħabs, irid joqgħod jipproduċi hemm ġew biex għall-inqas iħallas il tiegħu stess. Ma naħsibx jiġifieri, allura jekk jiena dawn kull qed nibatuhom il-ħabs, fimt u anke jekk tara inti minu qiegħed fil-ħabs, altru minu ħallilu, altru min jisraq, u altru min jistupra. Jiġri anke bejnietu min jagħmel da ċertu ħażen, hemm ċertu etika u ċertu valuri biex ngħidek. Dik li tinkwetani jiena, x'valuri qed iġorruhom.
Jiena għamel żmien naħdem ma' Pido Faizunis li kienu jirrejpjaw u sex abuse u barra Malta kienu kienet unit apposta kellhom bej 14 u 18 kienu huma stess għadhom tfal tajjeb u daw kienu hemmhekk mill-Ingilterra kollha x'kienu għamlu xi qatti ħafna drabi jkunu huma narawhom bħala vulnerabbli jkunu għamlu xi qatti ħafna drabi ta' pedofilja jew abuż fuq minorenni jew tfajli tagħhom stess. Meta tiltaqa' ma' dak li jkun u tpoġġi biqgħda miegħu u tisma' l-istorja tiegħu u tibda tgħid mhux tiġġustifika tax ma saqgħa tiġġustifika l-azzjoni, imma li tfajtu ġo ħabs, ġo ċella u ċans wara jabbużah sieħbu stess fiċ-ċella taf kif x'inhi ngħinuna li tajni. Jina meta nkun niltaqa' magħhom dejjem kont nara. Ma daw ħafna drabi.
Jiġġustifikaw l-imġiba tagħhom.
Kultant għax nemmen u di forsi dija idea personali tiegħi, ma kultant jista' jkun li anke aħna terapisti ngħinuhom jiġġustifikaw l-idea tagħhom. Ħafna drabi nempatizzaw u ngħidu inti se jkun iġġalek hekk għax ommu ħamlitlek hekk. Mbagħad ma nagħmuhom x'ikli qalet Dr. Ruth issa u qalet Ruth issa li qalet speċi isma' ma deċiżjoni faħem l-ħajja tiegħek. Jiġifieri nifhem x'waslek biex tagħmel hekk, imma darba darbtejn tlieta rġaj ġejt l-għaxar darba l-ħabs jew taf kif l-għaxar darba l-qorti waqt għandek 14 sena isma' issa u għandek il-psikjatr, għandek il-psikologu, għandek kulħadd qed jgħinek madwarek. Trid tippuxa jekk innifsek ukoll. Mhux faċli laqqas meta ġenet farnihom lura fl-istess familja wkoll, jiġifieri li inti tagħmel sentej dal-persuna tgħin u tiħambjent li huwa ta' lussu kważi kważi jekk qablu ma' ħadd ieħor meta għandek il-psikjatri għajmek filgħodu jtik il-mediċina għandek il-psikologi ħsibek in-nirs iddawik kuljum u mbagħad ġenet fajnih ġo fled ġo nofs xi estate kollha problemi. Umbat kważi kważi kultant u kultant kien jidunaw ma' sess, 15 xoħen ġan kunaw. Għax, iġviri, bejn għettejn il-daħli kum, nofsess, jinti ta' teċ ta' me biex jinti tiħ l-indipendenza biex u jinqala minn hemm u jibqa.
Interessanti, f'każ ieħor dal li semmejtilkom ta' J.C. Lidgard, il-Garridos da' Philip u Nancy li kienu involuti fil-ħtif ta' DJC, dit-tifla ta' 10-11 sena. Kien hemm ġa stejjer fil-fatt waħda mill-shortcomings anki f'termini ta' kriminalità, kif taqbad tgħid f'termini ta' sistema biex tipproteġi. Dawn ġa kien ġa kellu każ ta' rape fil-fatt kien għamel skont żmien il-ħabs, kellu hemm każ ta' abuż fuq tfal u xorta jisom raġaw batu l-ura, kien hemm żmien kienu taggjaw ħa għamlu l-xisima, ma fil-verità da, kien imur il-parole officer, jaraħ, jitdaħlu u kienet edem, kienet 30 jarda di, ġo l-back garden, laqat daħl fil-back garden, laqat fittex, nataċa kom biex l-istess ħaġa, ġiviri kienem evidenza ċara li dan. Iġri kienem anki kważi sistemi tagħna kultant jippermettu ċerta linjensi. Ma minnaħa l-oħra mbagħad persuna daqat m'għandu ċans li forsi jagħmel żball u se jkompli, se jbiddel il-ħajja tiegħu.
Daw tawh ċans ma' sistema stess nexxielu jitħaq bijaw.
Ekku.
Il-perol kien imur. Imma jiena naħseb ukoll.
Kien imur d-darti għaw.
Li forsi s-sistemi m'hemmx biżejjed nies biex jgħinu s-sistema. Ġifieri inti anke jekk tara situazzjoni ta' Malta, kulħadd kemm ilaħħaq. Ma inti jekk qed timxi b'kemm ilaħħaq, ma tistax tidħol fil-font.
Meta nitkellmu fil-parole officer ta' sex offenders, l-iktar każijiet gravi imorru darba kull sitt ġimgħat jew xahar u jmorru 20 minutes, nitkellem fuq l-Ingilterra. Jiena ġieli jiġu n-nies għandi id-dar, allaħa id-dar tiegħi mhijiex bħal meta jiġu għandi n-nies. Taf kif jiġbek ġej xi ħadd għandi, ilma ħsiltu żbarazzajt, aħseb war kif għandi x'naħbi xi ħaġa li ħafni
kbar.
Ġifieri u naf minn ġej, ikollhom id-data meta ġej daħli jkun, ikollhom appuntament, jiġbieri. Kif qed tgħid Ruth, is-sistema jekk inti għandek imbagħad 50 każ li tieħu ħsieb, ma tistax toqgħod tuqma daħli jkun naqas. Jiġifieri nikkritikaw is-sistema fil-verità naħseb jiena sistema diffiċli. Huwa possibbli tinbidel imma huwa diffiċli ħafna billi tinbidel.
F'dal każ partikolari ta' Madam McCain kien hemm ġa wkoll sightings ta' persuni li in hindsight nisbdew jaraw li kienu xi ftit suspettużi li kienu qed jimmarkaw il-familja. Kien hemm persuna partikolari u vanna bijat li kien mbagħad issemma fl-investigazzjoni u jidher ukoll il-missier kien qiegħed jagħmel going back and forth jiċċekkja every 30 minutes, 35 minutes kien qed imur jiċċekkja.
Jittapa sal.
Ekku, u qiegħed ngħidu kif inhi, jiġifieri dak huwa l-mudell li ħafna drabi n-nies jużaw speċjalment se jkollhom bejn anke inti d-dar, toqgħod xi kien kollu ħdejh, minti jkun tmur tittawallu tara li kollu sew u tgħid tikkalkula tliet kwarti oħra tkun tara t-televixin jew ġerġa se jagħmel tismax biki tmur tittaw. Però interessanti li dak instab il-bif pjuttost miftuħ, iktar mill-li mbexxa u jisem mill-li kien ħalleq xi 5 degrees, imma fil-verità u l-ewwel darba li mari u t-tieni darba li mari sabu pjuttost miftuħ. Iċċekkja tfal kienu għadhom hemm wara, il-probabilità li l-ebda aktar kien ġew u ħasom. Li huwa interessanti hi t-tewmin. T-tewmin ma ħadhomx. Għaliex kif tifhmu li ħadu tifla terba snin, il-probabilità kien hemm iktar ċansi tagħmel chaos di ta' erba snin milli taqbad baby u l-baby jibki ma tagħtilu ħal u taqt bih. Milli
Andrew,
target, di kienet isu kien hemm elementi forsi anki sessuali fija l-ħaġa ma sa niġu għalha.
This is all conjecture, imma inti jekk ikollok biċċa bi kloroform, anka raġel kbir tista' traqqat mill-ewwel, jista' jkun ukoll li huma l-intenzjoni tagħhom kienet li jaħtfuhom it-tlieta u ma kellhomx xans. Ġifieri hemm ħafna fatturi. Għax inti altru tkun persuna waħda, altru tkun tnejn, altru tkun tlieta. Ġifieri aħna qatt ma nistgħu nafu għalfejn l-element sesswali dejjem jista' jkun hemm, imma l-element sesswali se tkun hemm anke fuq it-tewmin. Ġifieri meta jkollok perversjoni sesswali fuq kollox tkun.
Ġifieri tagħmel differenza f'dak is-sens għax pedofolija tibqa'.
Jista' jkun noqqas ta' manpower dak kien forsi wieħed waħdu għax imbagħad f'xi ħabiba tagħhom li kienet magħhom. Anke qalet li rati xi ħadd jaqsam it-triq b'tarbiqaw.
Tifla
fideh mingħajr żarbun kienet libsa l-piġama jiġbiri se jkun kien bniedem waħdu ma setax jerfa' tlieta jiġbiri. Jekk hemm ħafna raġunijiet u ovvjament aħna hawnhekk qegħdin nassumu qegħdin taf kif
ġifieri inti qed Matthew titkellem ma' kellek dan il-kuntatt man-nies illi għamlu dawn ir-reati. Xi ġib persuna li jkun sessualment attirat lejn it-tfal. Hija xi ħaġa ta' perverżjoni, jew soċjalment forsi dik kienet hemmhekk qabel imissa m'għadix socially acceptable. Illum il-ġurnata għadu 18, sa' inti kif tista' tibda tħobb xi ħadd minn 18 ilhem, jew kif tista' tgħid ora tista' minn 18 ilhem jien jibda jkolli relazzjonijiet sesswali għax hekk tgħid lill-liġi, ma fil-verità dawk id-demarcations ħafna drabi huma demarcations artifiċjali biex ngħidlek li stabbilixxini hemm għandhom.
U anke llum il-ġurnata 18 Malta, 16 Ingilterra, 15 Spanja. Allura Spanja jista' jħobbu qabel
u huma l-istik tara relazzjonijiet.
Jiġifieri Ija ħaġa li qasna nirrispondi għax jekk tqabbel matributijiet l-Afrika, tifel għandu bżonn jgħaddi minn sess ma' raġel biex jimxi għall-tħud biex isir raġel, fim tiġri huwa right of passage li jkollok sess ma' adult. Mhux qed ngħid li ħaġa tajba, ma jista' jkun hija social construct, jista' jkun xi ħaġa li s-sess huwa ħażin, jew hija xi ħaġa maħmuġa, jew hija xi ħaġa tal-akbar biss iż-żgħar.
Metju, kien hemm dak il-famous każ, ma sax nifhmek, fi gżira lejn il-Pacific li daw kienet normali li kollhom xaqsmu mat-tfal, sakemm xi ħadd minnhom mar jistudja barra mill-gżira u nduna li di kollha kienet abbuż u ħarket il-gżira kollha. Insejx kien, ma daw kienu discendenti ta' pirati minn għalija, ma kien is-sistema ta' dik fil-gżira. U żgur li ma kienux jaraw bħala forma ta' abbuż. Mhux qed niġġustifikata xina għandi l-valuri tiegħi li ngħid it-tfal għandhom posthom ikunu tfal. Imma din ixu ta' 18 u 14 jiena sabiha wkoll kull xi ħaġa kulturali tinsef. 150 sen ilu ta' 14 kont tkun adult.
Ma lura aħna kien żnaturaw in-nies. Dawn in-nies li inti qed titkellemu aħna qed nippatoloġizzawhom. Aħna qed immorru nagħmlu kontra timmorru. Salamur xaħba dak il-ħut li tmur bil-kontra tal-dak.
Salamander.
Salamur. Aħna timmur kontra l-argument. Jista' jkun allura aħna jgħaddu 50 sena, jgħaddu 80 sena u jgħidu wara daw kienu jitfgħu mill-ħabs il dawn in-nies metri dik hija xi ħaġa li patoloġizzajnihom.
It-trawma li għaddu minna. Nies li għaddu
mill-ħaddikum,
bat għalek ikun interessanti kif ikun tiċċekkja n-nies ta' gżira li semmiru ta' għaddewx minn dik it-trauma. Hemmhekk tinduna u hija xi ħaġa li trauma din noħolqu aħna fis-sens għax it's a social concept jew inkella xorta tkun hemm.
Li huwa interessanti li qed nagħmel referenza għal tifla partikoli ġejsi li jdu għarda kidbita dil-istorja. U di meta kienet tiġi raped ripetutament, u għawek kienet anki jitol il-reġjoni sanajdu l-kom għalli, ma meta kien tiġi rapjata, l-argument taħħa jew il-ħseb taħħa kien illi għaxa ħaġa li mhux suppost issir għalli omma kienet tajdilek biex ngħidlek. U l-iskola kien jgħidu l-omek. Imma li kienet ideja hija l-iskumdità tal-att jiġifieri mhux għax kienet qed tifhem x'qed jiġri l-aspett invażiv, l-aspett ta' adult li qed jagħmel ħsara kbira psikoloġika. Jiġifieri dawk huma bdiet titgħallimhom wara. Għalhekk qed ngħid jiġifieri u qed ngħid għax jista' jkun li jekk aħna dawn in-nies qed nippatoloġizzawhom in the wrong way, minn flok qed ngħinhom daw forsi iktar qed ma nafx.
Ma nafx jiena naħseb il dawn nies għandna ngħinhom. Però fl-opinjoni tiegħi.
Xorta għandna nifhmhom il-bot.
Xorta għandek inti tissalvagwardja l-itfal.
Mhux hekk dik.
Dik hija ġifieri mhux dibda bħal bully. Il-bully ma tix taħru, ma l-ewwel titwaqfu milli weġġa' l-vittma.
Safety first.
Qed tifhem, ġifier kien hemm bully qed isawat lit-tifel, minn xagħru ħanaqdu, mbagħad wara.
Timxi.
Ħanimxi m'hemm, ġifieri jiena naħseb dik hija l-ewwel ħaġa.
Nagħmlu differenza bejn l-azzjoni individwu naħseb jiena. U kultant anka meta huma jkunu ġaħab ħafna drabi ħajjiġu kif jitrattawhom il-ħabsin l-oħra. Meta tanti hija qatt li huwa diffiċli ħafna anke għan-nies biex jifmuh. Li anka ġol l-ħabsess, daw jiġifieri aħna konna ngħidu dam ma tajt il-ħadd u darba kien hemm persuna li qalet li xi ħadd x'kienet għandu x m'għamlitx. Kellna nibbatu ġoħab siħor, għax jiswat li kien jaqla u tal-biza.
Ma xem, ma u kiebbe.
L-etika.
Li jgħad interesan.
Jgħad naħseb hija mod kif nistgħu niġġustifikaw il-vjolenza tagħna wkoll għax dinha ngħidlek bir-rispett kollu. Għalija li inti tirrejpja tifla u li inti toqtol il xi ħadd u tieħed ngħid bil ma nafx jiġu rasu tifqalu rasu. Ma tiġix tgħid li waħda għal mill-oħra għalija mpoġġihom l-istess livell għax tikkawża dbatijiet kbar.
Jinta x'kien interessant meta għax kont nirriskja u nsaqsi din mistaqsija għalfej xi ħadd li qatel lil xi ħadd tuħarqu ħaj ma tuħ xeba u ħabib tiegħek u ttieħed tuffieha jekk int ma tħobbix u lieħor ittieħ xeba tħollu kull meta taraħ.
Għax huwa għax irrejp jat-tfal.
U jgħidulek għax hekk huwa rejp tat-tfal. Imma mbagħad ikun interessanti ħafna li anke meta kuna naraw xi film eżempju. U ikun hemm xi parti fejn hemm xi tip ta' rejp fuq tfal jew xi tip ta' abbuż fuq it-tfal, ir-reaction tagħhom kienet tkun qawwija ħafna u jekk tara riċerka 80% tal-ħabsin għaddew mhux xi tip ta' abbuż. Tajjeb, allura ikun inta min jaf ir-reaktionijiex inti hemmhekk il-ħadd ieħor li fakkartni fil-perpetrator tiegħek fil-persuna li għaddejt minnha jiena u għalhekk jiena qiegħed noħorġ ir-rabja fuqek.
Rut, waħda mit-teoriji ta' dan il-każ ta' Mad McCann kienet illi din ittieħdet possibilment anke mill-komunità tal-ġipsis għalkemm hemm anke ftit ora negattiva fuqhom dawn il-komunità din minorità ġewwa l-Portugal. Però jista' jkun li din it-tifla ittieħdet mhux biex tiġi traffikata fis-sens ta' organi umani, mhux biex tinħabba sess, imma għaliex hemm koppja li m'għandhomx tfal u jridu dit-tifla. Kif tifhem għadi? Kif tifhem, kif nipprovaw nispjegaw, għax ma naħseb diffiċli aħna biex nibgħu, kif nistgħu nispjegaw li inti għandek tifla li xtrajt iżek minn supermarket biex intrabbi għax tħobb it-tfal.
Ifimni, kif tqabel li inti tasal biex tara biss l-interessi tiegħek. U ma tkunx ma tempatizzax ma l-esperjenzi ta' għattijħor.
Bikam żril, ma?
Iżgur. U dil-ixu tal-adozzjoni li jaħtfu tfal, tiġri ħafna ġifiri, dik lejdu għal il-legal adoptions għaddejn, semmin it-tfal anka l-istan semmi dik tifsakar tal-Irlanda ma dak kienu joħdu għomlom it-tfal. Kienu għax kienu tfajliet taħt l-età u kien joħdu għomlom, anka hemm kas l-Awstralja, anka l-Amerika.
Joħdu għom ġifieri.
Xej dilek inti għandek 15-il sena mhux suppost kollektiv li ħanħodu ilek għax familja oħra.
Insomma, kodi kważi konna nagħmluhom kemm Malta.
Eżatt, ġifieri mela meta inti tagħmilha f'ċertu sistema. Għax
l-abort mhux aċċettabbli allura.
Jiena l-uniku raġuni li nista' nagħti illi dak li jkun ma jarax kif tista' tolqot lill-persona l-oħra. U inti tista' tagħmilha f'ħafna affarijiet f'kollox, anke pereżempju tkun għandik eżempju banali. Il-bieraħ ġrat li qiegħda l-bank qamet waħda u deċidiet li taqa' biżniet tilħoj. Ħu paċenzja għax jiena mistaqgħet li ma jiena maġla. Għax anke jiena maġla, qed tifhim niġri ta' kull kuntest li hi f'moħħha kienet jiena maġla. Ma mhux tgħid imma ta' qabli jista' jkun maġla daqsi. Fil-fatt meta qagħdtu bil-qiegħda u ddim qattetla kieku saqsitni qabel, skużani jiena maġla l-importa ninqiegħda qablek li probabbli kont ngħid iva. Qed tifhimni imma x'qabda toħadt fitli dak id-dritt, jiena le. Imma min-naħa tagħha hi kull ma se qed tara li hi maġla. Mela allura rrid ngħad Inwitt il-triq għax dik hija, jiena naħseb.
Is-sir tagħhom imma dit-tifla, jirnexxilhom jagħmluha tagħhom dit-tifla. Jiena sum l-edha nprova. Minn xtra fil-kas ta' Medi kieku minn xtra di.
Tistaqsi l-mistoqsija.
Tal-adozzjoni jekk tkun formalizzat hemm proċess, hemm preparazzjoni, hemm commitment, għandek ċerta safeguards ukoll li jkun hemm ċerta monitoring, qed ifhem għalkemm sar dbażwir ukoll anke f'pajjiżna fil-passat. Imma f'din il-każ jiena nixtri jisni bil-katalgu u xajt iva di toġobni għax għandha jien jażbi għax għandha xarek għax tixbani.
Jekk
jaslu biex ser tagħhom.
Iskura x'inti ifhimni jekk inti aħna nafu karattri li dejjem dorrin li tgħaddi isa dejjem tagħhom. U din trid tgħaddi tiegħi. Allura jiena kull ma nista' nara li ħan akkwista il-baby li dejjem rid. X'ġara dik ma nagħtix kasu. U dik hija naħseb sistema ta' kuxjenza. Jien ma nistax fuq il-kuxjenza tiegħi nrabbi t-tifel li naf li ħadtu xi ħadd ieħor, imma ħadd ieħor jista' jagħmilha. Dik hi l-istorja kollha. U jiena naħseb jiena personali dejjem ngħid u dejjem jiena fuq il-kuxjenza u di tiġi anke f'affarijiet oħrajn. Ngħid ħaġa li jiġi kemm aħna nħallsu jew ma nħallsu xit-taxxi. Mhux l-istess ħaġa fuq il-kuxjenza tiegħi, jekk tmur Sweden ma jistgħux jifhmuha. Għax dak mhux flusi, dak jarawha bħala serq. Imma Malta jitqu bik jekk jiena ngħidlhom li ma nħallas it-taxxi huwa serq. Qed tifhimha inti naħseb jiena kemm aħna vera nagħtu każ kif ħa tolqot il-persuna l-oħra bla ġir tagħna.
Jista' jkun ġieli li l-emozzjoni tant hija kbira li mbagħad taqbeż il-kuxjenza jekk jiena vera nixtieq tifal u ma jistax ikolli tfal. Għet niprofa nadotta u forsi għet nsi problema.
Tiġi obsessionu bat
Matthew.
Tiġi obsessionu.
Il-moħ jagħmilhom dallom. Jagħmlu
dallom. Dabħal
meta. Manke bej kopja. Matthew, ġifieri inti għandek issa checks and balances. Ġifieri da mhux jinbiss. Sewwa għax hekk jinbiss nista' nilgħab moħħi. Jiena niftakar meta kont nagħmel ftit xogħol mad-drug addicts. Ġewwa Santa Maria kienu jgħidu li il-problema mhux il-flus, il-problema mhux is-swot, il-problema mhux il-kriminalità, il-problema moħħi, għax moħħi jibda jgejġa joħloq realtà u bżonn ġdid. Sa dik probabbli tkun anki kimika minħabba l-uż tad-droga. Ma jaf il-moħħ jaf jippersuadik biex ngħidlek li. Ma meta għandek persuna oħra ma doffi.
Ma jiddependi naħseb jiena mid-dinamika tal-relazzjoni kollha x'hekk hemm xi ħadd minnhom li forsi għandu kontroll iktar fuq il-partner
tiegħu.
U dan huwa dak li jixtieq jagħmel l-adozzjoni illegali. Hemm ċans li huwa jikkontrolla lill-partner tiegħu li ma nafx qed nassumi ġifieri fuq id-dinamika tal-relazzjonijiet issa. Ġi mhux bil-fors tkun għax jitnejn irduha, jista' jkun hemm każi qed nimmaġina jiena fejn xi ħadd għandu
kontroll totali fuq liħor.
Id-dinamika
ta' relazzjoni importanti.
Li
wieħed
bl-Ingliż il-kelmi empowered, ma jħossux empowered li jista' jgħid le. Jew anke tant ilu jara l-partner dbati li jiġġustifika x'ma jiflax xara dbati. Jew pereżempju jiġġustifika jgħidlek għax jiena m'għandi minħadd il-baby għandu iktar tfal u jien m'għandi xejn. Qed tifhem ġifieri
jiġi abbandonat għax ħallitu ma tagħhom.
Jew għandi iktar flus ħa nrabbiha ħjar. Jew
għandi iktar flus
ħa nrabbiha ħjar.
Allura mbagħad inti l-moħħ stess jiġġustifika u jsir il-aw l-imħallef tijaw il-nifsu.
Esso, aħna minna dal-vjaċ, minna tkellimna fuq il-perpetrator ta' dil-imġiba, ta' il-persuna li jamle dil-imġiba. Tkellimna ftit fuq il-ġenituri, tkellimna ftit fuq x-sista jkun li sar minna, ġviri ipotetikament din it-tifla sar minna, issa li qiegħda ma' koppja oħra, jew ma' individwu ieħor. Jekk ma qatluhiex. It-tifla. It-tifla kif tkun qed tgħixha diġu tifla ta' erba' snin. L-ħaġa x'inhu l-aħjar? Tifla ta' erba' snin jew tifla ta' xar snin għal sitwazzjonijiet bħal dawn. Għamina, ma xinu liktar, zmin, għattifla ġiri liktar forsi tista ta' ġusta. Mux għal-ġenituri.
It-tfal dejjem huma reżiljenti u dejjem jaġġustaw. Dikija fin-natura umana.
Di interessanti, rajta jina repetutament, jina għal diversi biografiji u għadim l-affarijiet li t-rabjani kważi, li t-tfal jaġġustaw.
Bil-fors.
T-tfal jiexu iktar il-moment, u għallura jekk mitċeħat, jekk ġat li trauma, jisni jiffukaw iktar fuq il-moment, ma jfessiex li ma tkunx qed issir ħsara u ħaj oħra x'affarijiet fil-futur. Ma jisom għandhom mod aħjar minna, f'kultant forsi l-ħajja t-naħħina diku li nifuka fuq il-momenta xaħna immorru għal-passat, immorru għal-futur.
U anka huma bħala tfal l-importanza tagħhom hija li jgħixu. U inti fuq hekk qed tifok, allura inti ta' ġusta.
The element of survival huwa.
Bil-fors, dik qiegħda rofina ġifieri issa ktejt li jekk xi 14 snin it-tbatija xorta qedem u anka tfal, inti pereżempju anka naraw il-psikoloġija tgħidilna li jekk inti tarbija ta' sena, alright? Isifer missira l-ġimgħa, it-tarbija biex tikkopja tinsih il-missira dik il-ġimgħa. U fil-fatt meta jiġi lura l-ewwel ma tagħmel tibqa' tiċċassa li ġifieri qed terġa' tiġġenera l-memorja li dak huwa missira. U ma tinsih mhux għax tinsih l-uniku mod li tista' tkampi. Jiġifieri aħna ma nafx kien hemm kittieb mingħajr ma nafx Oscar Wilde kien qal nirringrazzja l-Alla illi ninsew. Għax jkun ma tinsiex, ma tgħix. Tifin u di kasa fuq survival kif huma. U ġieli kollok nies li għadhom minn din l-esperjenza jiġilek jiena ma rridx nitkellem fuqha.
Iva.
Ma rridx nitkellem fuqha, kellna dak il-każ qaw minn għalija tal-Ġermanja.
Kien hemm nata xi kompli xi kemm Fritzl illi per eżempju din nata xi kompli għamlet ħafna żmien. U jiet itkellem ukoll li n-nies kienu jridu jkunu jafu ċerta affarijiet, pereżempju mill-aspett sesswali x'ġara mill-lebda ktar tagħha dik ma
tkellmet
xejn. U mbagħad kellek Jason Lee Dugard li tkellmet b'mod esplicit min jaqra l-ktieb tagħha li mar kemm mhux miktub tajjeb ħafna li xhuwa miktub minna fis-sens kitbitu hi bil-prattikament din laqas kellha shadow writing ġifieri kienet kultant. U għasek għed taqra xaġa ta' xaħat ta' daċil sena, traċil sena.
Għax
kienet u għafdar, kemmi provat, interessanti. Għedhi provat mill-videos, kienet provat mill-kodba li kienet u għafdar. Mi tkellmet ħafna fuq dak li ġara sessualment, ġiri da' turi maħħa nifisa u mal-oħrajn li ma kellix it-tort u li ġara li, ġviri il-mod kif anke.
Nis differenti
li għalix. Il-proċessaw il- Huwa differenti, huwa mod differenti. Kif jistgħu ġenituri, assumendu li t-tifla tiġi lura, xi jkollhom lura huma? Jien naslu li dawn jaslu li tinstabbli. Għal koppja issa, għal koppja ma kien,
irid ikun hemm.
Hemm ħafna koppji li sfaxxaw, hemm ħafna koppji li sabuha diffiċli fil-proċess. Jien daw għadhom ma' xulxin, ma. Ġiet lura di tifla s-sumen da unita, ma li xidara bħedi ġilura, ma di ġilura di tifla.
Xena s-sebmeti wahda mill laffajt li ġenituri li t-jaraf, illi miex it-tifla li ħalla. Allura ġifiri, ma jridx jitla jibda minn fejtela, u nasab dak huwa periodu ta' ġustament. Nasab għandhom bżonn għajnuna professjonali t-tnejn. Għax imbagħad jibda sir il-komunikazzjoni, għax jinsiex li huma kienu adulti u ċ-ċansis li jiftakru eżatt kif kienet, huma ħafna ikbar miċ-ċansis li qiegħed tiftakar, allura huma tjaħdmu b'memorja li jiem m'għandix. Għal naħseb taf kif iktar għandhom bżonn ċertu psychotherapy huma. Fimt biex jħallu jina bħalhom dejjem ngħid, once li jdissirhom. inti sir shadow, l-importanti tfal. Il-focus li tikun fuqa. Xina si prilgħem periodu ta' ġustament qawwi li tikuna majnuna psikoloġika li kultant ma tgħinx li l-midja tinvadi l-ħajja tagħhom.
Skont mhix ħaddiet it-tifla wkoll għax min jaf skont mhix ħaddiet dak l-erba' snin. Aħna se konna għan semmus lek sex slavery jew abbuż jew swat, skont taf kif skont mhix għaddiet dik it-tifla u x'rat.
Moħbija x'imkien di maloqa ġew xi kantina jew xi. U
skuna trid toħroġ minnha jiġifieri qabli istess taf ma tiftakarx biex tkampi, għal dik trid iktar terapija mbagħad.
Qatt l-doctors ħafna drabi jużaw dan il-lob, lob psikoloġiku kbir u qawwi fuq il- it-falli l-ġenituri ma baqgħux ifittxuhom li mhumiex importanti dal-ħafna lok. Però element interessanti huwa li jittintuż anke reliġjoni, jintuż anke ġustifikazzjoni li il-Bibja qalkek biex tagħmel xi ħaġa jew li min niftakar il-film Silence of the Lambs li bbażat fuq storja vera ta' persuna li għaddew minn din it-trauma. Kien jibda ir-ritwal tal kien ir-rejb kien jsir kważi ritwal, kien jibdih bil-Bibja. Ir-reliġjon x'tagħmel hawnhekk, I mean ir-reliġjon tgħin il-persuna biex jiġġustifika lilhom nifsu.
Reliġjon ġiet użata ħafna biex
tiġġistifika.
Ifhim li naħseb u fil-psikoloġija tiegħu. Parti minnu vera temmina di, naħseb jint.
Minna ti abbuża,
jġifiri. Vera, jġifiri jemmina, jġifiri. Għax jina naħseb li ħażin kemmu ħażin bniedem dejjem għandu xi ħaġa li tissimbolizza tajjeb. U jien ma nifhimix, imma hu jagħmel dak il-makkinizmu biex ikun jista' jgħix miegħu nnifsu dak li qiegħed jagħmel.
U religjoni se jagħtik dik il dak il-fjuwel biex inti.
Mhux hekk, għax inti r-reliġjoni hija xi ħaġa li lilna tina valur. U s-sinsix li probabbli dak intrabba bir-reliġjon u aħna l-qafas li tuna meta nkunu żgħar, dak jibqa' magħna. L-Ingliż jgħid the child is the father of the man. Ġifieri naħseb jiena f'dal kuntest qed imur lura xi ħaġa li lilu tagħtu ftit sigurtà. Biex jiġġustifika dak li qed jagħmel.
U hija fuq twemmin ta' xi ħaġa li m'inti xejt minnha laqas, allura iktar faċli forsi timmanipulaha.
Mhux hekk.
U tibdilha u ġibha kif tritu.
Xu responsabilità għandha l-komunità f'dawn is-sitwazzjonijiet? Għad hemm dan is-sens ta' appartenenza li aħna nagħtu każ ta' xejn jiġri u li saħalli fil-każ ta' Mad McCann kienu on holiday ġifieri hemmhekk forsi għandek. Ċirkostanti ti kazajra differenti għal-kem. Kien hemm min maħax impenn biex iżdejjed biex jipprova jgħin inizjalment almenu. Però f'sitwazzjonijiet oħra, speċjalment li jsiru fil-komunità.
Jiena li tinkwetani.
Serna wis distaqqat individualisti.
Waħda mill-valuri globali li qed ħirġa mill-UNESCO li qed jgħidu hija l-apatija soċjali, social apathy. Li jiena ma taqrajta vera ixxukjatni. Jiġifieri qed insiru.
UNESCO qed issemmiha.
Qed issija waħda mill-valuri li għandna bħal umani fuq global level jiġifieri taf li taqgħet. Hija social equity. Jekk tidħol fil-UNESCO list of values qed issiba apatija soċjali. Li tinkwetani ħafna. Issa qed imma ilna naraw dal-aħħar 15 kulħadd jagħti l-flus għat-Tanzanija. Ma forsi kultant ngħid nagħti l-flus għax hija mod faċli kif il-kuxenza ti għaj għamilta f-fosta u daqsek u komplejt fajti. Tifim niġi firijina naħseb li t-tensilu insulari ħafna u naħseb ukoll li s-sistema edukattiva miex għattej biex aħna nitilu f-komunitajiet li nejnu xuxin. Għax it-tfal nal-mum ikkompeti, it-tfal nal-mum illi għalla ħare xaħti kun għajar iktar tajab minnek għax tiħtu makka ħallim bat ma jmux
għajar. Moħħok stil
Eżat, iġidil.
Għat tiħt bambalulek ma għara xtammer u tafdalħat, dejjem dejjem dal-idejat.
Iżak jindi trab, mux ek. Iġvijina tingotan, iġvijina aħna maħnix is il-komunità mhux tgħinha biex it-tfal nagħmluhom aktar. Jina naqnemmen ħafna li għandu jisir ħafna edukazzjoni ta' valuri biex qed insemmi reliġjonijin. Valuri umani li jgħinu biex aħna ngħixu b'ċertu rispett mill-komunità kollha. Sekk jien għandi l-UNESCO qed tara f'social equity bħala valur tik inkwetanti ħafna ħafna lija.
Il-mod kif aħna ġina minn dejjem ngħid meta l-bniedem jibda jmiss it-tfal meta jiġri jibda jagħmel ħsara l-itfal. Naħseb ma tantx nistgħu naslu ktar baxx minn hekk għax it-tfal huma ċelebrazzjoni ħafna drabi tal-ħajja huma l-entużjażmu, ġifieri dawn kollu jagħtihem ġi jagħtuk l-enerġija. Meta inti issa qed iddur kważi għal tiegħek innifsek, hija kważi su we're pressing the button for auto-destruction. X'inhi tgħid din fuq it-tfal u x'inhi tgħid din fuq is-soċjetà tagħna?
Ma nafx, naħseb.
Jew jiex realtà li. Jiex ġustifikata li ngħidu li qed induru su biex ngħidlek attfal għaliex il-komunitajiet tagħna qed jitnawrew qed isirhom sara.
Hija realtà iktar minn qabel? Jew hija xi ħaġa li minn dejjem kien hemm.
Nafu biha aktar żgur dak fatt u aktar konxi.
Jien naħseb ukoll hekk din hija ħsieb personali u dejjem ninkwetani. L-iktar ma nsiru kumplessi mill-aspett ta' ċivilizzazzjoni, iktar jiżdiedu dan l-aġir jiena lija mhux normali li inti tmur fuq tifel u tabbuża minni u taħt fuq. Imma naħseb jiena għadna ma sibniex għaliex qed jiġri da. Jina naħseb qabel meta konna komunitajiet żgħar u kulħadd kien kellu żmien jitkellem ma' xulxin, fimt kemm iktar ċans ingawdu lil xulxin. X'inha ngħid? Pereżempju llum hemm riċerka tgħid illi llum tifel ta' xar snin irid iġor fuqu 500 darba aktar informazzjoni minn tifel tal-istess età 100 sena ilu. U dik x'tgħid?
X'tgħid li t-tfal tagħhom aktar kapaċi?
Imma at what cost?
Iktar stress u il-ġirja u dik il-
X'aħna ntelfuhom it-tfal. Kemm qed jilagħbu t-tfal tagħna llum? Kemm qed jilagħbu jiġifieri u anke u l-istress fuq it-tfal hemm ħafna stress. U
anke tip tal-lof, għax nsemmu komunità, jekk qabel konna nilagħbu fit-triq u nilagħbu taħdejn jilgħbu futbol illum kulħadd qed jilgħab waħdu.
Eżatt.
Jiġifieri anke dik u meta tajt li it-tifel mar mill-iskola mar id-dar, mbagħad mar jagħmel privat, mbagħad mar għat-tennis, mbagħad l-unika sija ċans li kellu, ħabba li kien tard u ma nafdaw il-ħadd, għad id-dar jilgħab fuq il-kompjuter vera qiegħed forsi jiċċettja waqt li jilgħab ma' ħadd ieħor ma' fil-verità qiegħed waħdu. Soċjalment qiegħed waħdu. Għadda s-sensa komunità.
S-immaġina t-tfal għed jisir għedin zaħr jamlu għek. X-kif ħajkunu meta jkunu gbar? Meta jkunu gbar da jek jaqasih bħala li hemm l-art.
Kif naraw f'ċerta pajjiżi Ewropej u f'ċerta bliet Ewropej. Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna ta' din il-konverżazzjoni. Miegħi kelli d-dottir Falzon u kelli l-Matthew Bartolo. Il-programm Sekwestru jkun magħkom bħallum 20.